Пра гэта Януковіч паведаміў у нядзелю падчас наведвання пасольства Польшчы ва ўкраіне. Беларусь застаецца адзінай усходняй суседкай Польшчы, якая не абвясціла жалобы. Раней гэта ўжо зрабілі Латвія, Літва і Расія. Часовая кіраўніца Кіргістану Роза Атунбаева заявіла, што цяперашнія ўлады краіны разглядаюць магчымасць арышту прэзідэнта Курманбека Бакіева, каб судзіць яго за гібель дзясяткаў людзей падчас антыўрадавых пратэстаў на гэтым тыдні. Паводле Атунбаевай, ужо выпісаны ордэр на арышт сваякоў і саўдзельнікаў Бакіева. Атунбаева заявіла, што яе ўрад не будзе ўжываць сілы супраць Бакіева, але не можа гарантаваць яму бяспекі ад тых, хто прагне помсты. Тым часам Бакіев, які знаходзіцца на поўдні Кіргістану, заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку і заклікаў увесці ў краіну міратворцаў ААН, бо новыя ўлады не здолюць кантраляваць сітуацыі. Ён таксама сказаў, што гатовы да перамоваў з новым урадам, які ён пры гэтым назваў нелегітымным.
Я думаю, што сённяшняе временнае правительство, значит, если пойдет на переговоры, я готов обсудить конкретно, опять-таки в интересах страны. Я не собираюсь становиться в позу, что вот я президент, я не слагаю в себя полномочий, несмотря на такие жертвы. А вы что хотите, то и делайте. Пусть страна катится в тартарары. У меня нет такой позиции. Хотя они действительно нелегитимное правительство на сегодняшний день. Но мы давайте сядем за стол переговоров и попробуем войти в правовое поле.
Гаварыў Курманбек Бакіев, які цяпер знаходзіцца на поўдні Кіргістану. Міністры фінансаў краінаў еўразоны на перамовах 11 красавіка дамовіліся даць Грэцыі крэдыты да 30 мільярдаў еўра па 5% гадавых. Прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер паведаміў, што ў крэдытаванні возьме ўдзел міжнародны валютны фонд. Ён дадаў, што пытанне аб далейшым крэдытаванні будзе вырашацца ў залежнасці ад таго, наколькі ў Грэцыі атрымаецца правесці радыкальныя бюджэтныя скарачэнні, каб выканаць свае абавязанні па даўгах, якія склалі каля 300